This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
สวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟัง The Secret Sauce ทุกท่านครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปประเทศอังกฤษครับพร้อมกับคุณวินิตเลิศรัตนชัยนะครับในฐานะเป็นผู้จัดการแข่งขัน The Match ศึกแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยวันที่12กรกฎาคมนี้นะครับมีโอกาสได้ไปเยือน3เมืองใหญ่ๆของประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์และลอนดอนนะครับเพื่อซึมซับบรรยากาศและได้เข้าไปชมแมตช์แดงเดือดจริงๆด้วยนะครับเป็นเหมือนการอุ่นเครื่องก่อนที่จะมาเตะที่กรุงเทพมหานครนั่นเองครับการเดินทางในครั้งนี้ผมเริ่มต้นที่โอทราฟอร์ดครับไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ก่อนเชื่อว่าพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพแน่นอนครับต้องไปดูครับว่าคุณภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกทั้งคุณภาพของสนามหญ้าห้องแต่งตัวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าสนามราชมังคลาของเราจะยกระดับคุณภาพสนามได้มากน้อยแค่ไหนนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้แฟนบอลเรียกกันว่า The Theater of Dream ครับหรือว่าโรงละครแห่งความฝันสถานที่ที่ความฝันกลายเป็นความจริงซึ่งคนที่เป็นคนเรียกชื่อสนามแห่งนี้เป็นครั้งแรกว่า Theatre of Dream ก็คือเซอร์บ็อบบี้ชาลตันนักเตะผู้เป็นตำนานของสโมสรโลดแล่นในวงการลูกหนังตั้งแต่ช่วงยุค60ถึง70ครับรูปปั้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับทุกคนต้องมาถ่ายรูปกันนะครับเรียกว่า United Trinity ซึ่งเป็นรูปปั้นของ3ตำนานสโมสรนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์จเบสเดนิสลอร์และเซอร์บ็อบบี้ชาลตันและยังมีรูปปั้นของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับผู้จัดการทีมที่พาปีศาจแดงคว้าถ้วยแชมป์รางวัลมากถึง38ถ้วยทั้งถ้วยเล็กแล้วก็ถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตลอดระยะเวลา26ปีครับเดี๋ยวลองไปดูข้างในว่าภายในสโมสรแห่งนี้มีอะไรบ้างครับ
สวัสดีครับ Welcome to Old Trafford
นี่คือบรรยากาศของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดในตอนกลางวันภายในครับผมมีโอกาสได้เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของสโมสรและมีคาเฟ่ด้วยครับ
นี่คือช
ื่อ
คาเฟ่เวนเ
จอร์ด้วยป่ะ
ใช่ครับ
แกอาเซนอลพอแล้วบอก
ตอนนี้เราอยู่ในเรดคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอลด์ทราฟฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่มิวเซียมของเขากันในนี้ก็จะมีขายอาหารขายเครื่องดื่มแล้วก็มาพักผ่อนกันในนี้ครับหรือว่าจัดบรรยากาศเจ๋งมากมีภาพนักเตะอะไรแบบนี้เต็มไปหมดครับ
พี่เคนรู้สึกยังไงกับสนามแห่งนี้บ้างครับ
เจ๋งนะจริงๆเป็นสนามที่ Theatre of Dream เป็นโรงละครแห่งความฝัน
ครับ
เคยมาดูครั้งหนึ่งบรรยากาศขลังมากสุดยอดเลยแม้ว่าตอนนี้performance ทีมจะไม่ค่อยดีแต่บรรยากาศยังดีอยู่ต้องมาครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้ครับวันนี้เราจะมาที่ trophy room นะครับ
โอ้โห
เอาครบหมดถ้วยเขาเยอะจริงๆครับ
Manchester United นะครับถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในช่วงยุคปี90แล้วก็ช่วงยุคปี2000นะครับภายใต้การคุมทีมของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันแล้วก็เซอร์แมตต์บัสบี้ในช่วงปี60ครับซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเนี่ยกวาดแชมป์ไปทั้งหมด66ถ้วยซึ่งนับเป็นทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดในเกาะอังกฤษร่วมกับลิเวอร์พูลที่เป็นคู่แค้นแสนรักครับ
เราอยู่ข้างใต้เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันสแตนด์ผมมือชื่อนี้ได้มาตอนที่ครบ25ปีที่เขาทำงานให้กับสโมสรแห่งนี้ก็จะมีประวัติก็จะมีภาพของเซอร์เล็กแล้วก็รางวัลที่เขาได้Celebrating 25 years นะครับนี่ก็เป็นลิสต์ถ้วย
เป็นลิสต์ที่เตือนใจแฟนแมนยูครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็คือ
ปีนี้ปี2022
ก็ประมาณ10ปี
10ปีแล้ว
พอดีแล้วนะครับ
แต่ย่าสวยจริงนะเมื่อกี
้มักจะมีการล้อเลียนกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคใหม่นั้นเป็นแชมป์ย่าสวยครับแม้ว่าปีล่าสุดจะเสียแชมป์นี้ให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปแล้วก็ตามทีแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะเพราะในปี2012ครับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยได้บ่นถึงคุณภาพสนามที่ไม่ดีที่อาจส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของนักเตะบอร์ดบริหารของแมนยูครับ สั่งเปลี่ยนพื้นสนามเพื่อเข้าสู่เชิงพาณิชย์เต็มระบบด้วยการสั่งหญ้าที่เรียกว่าไฮบริดครับหรือว่าไฮบริดเทิร์ฟซึ่งเป็นส่วนผสมของหญ้าจริงแล้วก็หญ้าสังเคราะห์จากบริษัทเดโซที่เป็นบริษัทเดียวกับที่วางหญ้าให้กับนิวเวมบลีย์สนามแห่งความภูมิใจของชาวอังกฤษนั่นเอง
นี่ทางเข้าสนามอุโมงค์ที่เวลานักเตะเดินออกมาเมื่อกี้ดอนจากเดซิ่งรูมนะครับเฮลลี่แม็กควายเดินออกมาแล้วสนามสุดยอดมากเลยพี่วินิต
โอทัฟฟอร์ดจุได้ถึง 74,140 คนเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษเป็นรองก็แค่เวมบลีย์เท่านั้นและสนามหญ้าระดับนี้แหละครับผมมีโอกาสได้ไปดมกลิ่นมันมาได้ไปสัมผัสมันมาและเราจะยกสนามหญ้าแบบนี้มาอยู่ที่ราชมังคลาครับ
อยากลงไปจับหญ้าเหมือนกันนี่ที่มาของแชมป์หญ้าสวยนี่คือกลิ่นหญ้านี่มันลอยเตะจมูกเลยพี่วินิตหญ้าสวยมากเลยเดอะแมทพี่วินิตจะเอาหญ้าอย่างนี้เลยป่ะฮะ
พันเดียวกันครับ
โ
อ้ก็ปรับสภาพสนามให้มีความนุ่มความละเอียดให้เป็นสปีดบอลที่เป็นสปีดเดียวก
ันก็คือระดับโลกแบบนี้เลย
ใช่ครับ
บรรยากาศนี่เหมือนจำลองจากที่นี่ไปอยู่ที่ประเทศไทยกรุงเทพเลย
ทั้งหมดเลยรวมถึงแม้กระทั่งเรื่องที่นั่งสำหรับคนพิการ
อ๋อสำหรับนี้ก็คือเราจะมีหมด
เตรียมไว้ด้วยนะครับ
คนไทยได้เห็นระดับโลกครับเนี่ยสมกับเป็นแชมป์ย่าสวย
มือยังไม่ได้ย่อยไป
อันนี้คือทีมเหย้านะครับอันนี้ทีมเยือนเอาลองนั่งตรงไหนเซอร์เล็กนั่งตรงไหน back row second chair ครับเราไปดูอันนี้คือที่นั่งของ
เซอร์เล็ก
เซอร์เล็กครับเซอร์เคนนะฮะ
เซอร์เคน
พี่นิดนั่งตรงที่นั่งของเซอร์อเล็กฟอร์กูสันเลยรู้สึกไงฮะตอนนี
้โอ้เป็นเลเจนด์ที่แบบสุดยอดละเรียกว่าเป็นป๋าเรียกว่าเป็นก็อดฟาเธอร์แห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
แล้วความรู้สึกพอมองเข้าไปในสนามมันเห็นชัดเห็นทุกมุมเนาะแล้วก็แฟนบอลอยู่ข้างหลังนี่กินหัวได้เลย
จะใกล้เคียงกับเดอะแมชที่ราชมัง
พยายามนะพยายามแล้วก็อาจจะไม่ได้100% แต่ว่าจะทำให้ดีที่สุด อย่างสำคัญที่สุดก็คือเรื่องสภาพสนามฟุตบอลมันก็คือสนามดีทุกอย่างมันก็ อย่างดีไปหมดเกมก็ดี
ที่เหลือก็เหลือแค่แฟนบอลอย่างพวกเราเข้ามาเต็มความจุให้ได้แล้วก็ enjoy the game
มันไม่ได้เป็นความฝันของเราเท่านั้นเองเป
็
นความฝันของคนในเอเชียเราเองเพราะว่า2ทีมที่จะไปเจอกันนอกอังกฤษนี่เป็นเรื่องที่ตอนนี้ผมยังไม่เชื่อเลยว่าทำ
ไป dressing room ครับ
พาร์ทนี้ครับเป็นพาร์ทที่ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยมากที่สุดครับก็คือ dressing room ครับ
โอ้ของจริง
ห้องแต่งตัวที่ยังมีกลิ่นเงือของนักเตะนะครับซึ่งหลายคนก็คงมีนักเตะในดวงใจอยู่แล้วนะครับแม้ว่าผมจะเป็นแฟนอาร์เซนอลนะแต่ตอนนี้ผมก็มีนักเตะในดวงใจที่เป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ครับลองไปดูว่าผมชอบใครครับ
มีเสื้อซุปเปอร์สตาร์เต็มไปหมดฮะไม่ว่าจะเป็นโรนัลโดไม่ว่าจะเป็นบรูโน่แต่เสื้อที่ผมเลือกต้องเป็นเสื้อที่เทพที่สุดในตอนนี้แม็กควายสุดยอดคอนเทนต์ครีเอเตอร
์นอกเหนือจากเดรสซิ่งรูมครับเราก็ยังมีโอกาสได้ไปที่ห้องแถลงข่าวของแมนยูนะครับได้ไปนั่งอยู่จริงๆที่ก่อนหน้านี้เคยใช้เป็นที่แถลงข่าวดักเตะชื่อดังครับคริสเตียโนโรนัลโดเฟอร์อเล็กเฟอร์กูสันก็เคยมานั่งอยู่ในสถานที่ตรงนี้ด้วยครับ
นอกจากทั้ง2ทีมแล้วที่จะขนทั้งกองทัพไปในเมืองไทยประมาณนัก250คนนั้นการต้อนรับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็การเตรียมทีมในพรีซีซั่นของทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าเขาให้ความสำคัญมากๆโดยเฉพาะยิ่งทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องมีโค้ชคนใหม่ที่จะนำพาเอาทีมงานชุดใหม่ของเขาไปด้วยนะครับแล้วก็เจอเจอร์นครอปเองก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นเกมธรรมดาแล้วก็หวังไปนำชัยชนะกลับมาที่แอนฟิลด์ด้วย
ครั้งนี้เนี่ยที่มากรุงเทพเนี่ยผมว่าแมนยูชนะแน่นอนนะครับแล้วโรนัลโดน่าจะสกอร์แฮตทริกด้วยให้คนไทยได้ดูกัน
แม็กควายมาไหมครับ แล้วมาทำคอนเทนต์หน่อย
อาจจะไปเล่นศูนย์หน้า
ให้กับลิเวอร์พูลโอ้สุดยอดแถลงที่ห้องนี้เลยสุดยอดเขาเรียกจูดาสทรยศนี่โอ้ The Frog is a Theatre of Dream เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันพูดไว้อันนี้ตอน3แชมป์ใช่ไหม 1998-99
คือนี่คือเป็นปีที่แฟนแมนเชสเตอร์นี่แต่ยังไม่ออกมานะครับยังหลงกันอยู่ยุคนี้เลยยังไม่ออกมารุ่งเรืองที่สุด
แล้วก็ดรามาติกที่สุดนะเพราะว่ามีช่วงวินาทีสุดท้ายที
่
ทำมายิงไบเออร์มิวนิกเนี่ยครับแมตช์นี้เลยคนลุก
เป็น The Impossible Dream
ถ้วยอยู่ตรงนี้คนท็อปถ่ายรูปอยู่
น่าจะปิดเมืองฉลอง
ปิดเมืองฉลอง
มันดราม่าด้วยนะเหมือนหนังอ่ะขนาดเราไม่ใช่แฟนแมนยูเรายังแบบแม่งสุดยอดว่ะ
ก่อนกลับครับผมก็ได้มาทานข้าวนะครับที่คาเฟ่แล้วก็มีโอกาสได้เจอนักเตะตำนานคนหนึ่งครับที่เราเห็นเขาอยู่เป็นประจำในช่วงยุค90ยุค2000นะฮะก็คือเดนนิสเออร์วินครับแล้วผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาแบบเป็นกันเองด้วยครับ
I have one question
yeah.
because you are the ex defender what do you think about Maguire
Maguire is a great defender like our team at the moment going through a bit of a difficult time but Maguire is a great player
okay เขาบอกว่าแม็กไกว์เป็นกัปตันทีมอยู่แล้วเป็นทีมชาติอังกฤษก็เล่นได้ดีอยู่แล้วงั้นเขาไม่ต้องแนะนำอะไรอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้จะไม่ใช่ปีที่ดีมากแต่ว่าก็ยังต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหนักต่อไปแล้วก็พูดถึงความทรงจำที่ดีในโอทัฟฟอร์ดซึ่งเขาบอกว่ามันสุดยอดมากในฐานะนักเตะได้เล่นในเธเตอร์ออฟดรีมความทรงจำที่ดีที่สุดคือนัดที่เขาสามารถที่จะชนะสเปอร์ได้ในปี1999นะครับแล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปก็ถือว่าเป็นชิดแชทที่น่ารักมากนะกินข้าวกับเดนิสเออร์วินนะชนแก้วกันหน่อย
หลังจากไปเยี่ยมชมโอลด์แทรฟฟอร์ดมานะครับวันเดียวกันนั่นครับในตอนเย็นครับเราก็ได้ไปเยือนอีกสนามหนึ่งครับนั่นก็คือแอนฟิลด์ของทีมลิเวอร์พูลนั่นเองและผมไปเยือนในวันที่สำคัญสุดๆนะครับเพราะว่ามีการแข่งขันศึกแดงเดือดในวันนั้นด้วยครับซึ่งบรรยากาศข้างในต้องบอกว่าสุดยอดนะครับมีแฟนบอลลิเวอร์พูลมากมายเข้ามาให้กำลังใจทีมนะครับในฐานะทีมเหย้าแล้วทุกคนก็มั่นใจกับผลการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนั้นบรรยากาศข้างในผมต้องบอกว่ามันสุดยอดจริงๆเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปอยู่ในห้องที่เรียกว่า Legends Room มีนักเตะระดับตำนานท่านหนึ่งด้วยนะครับที่มานั่งทานข้าวร่วมกันกับผมเลยท่านนั้นก็คือมิลานบารอสนั่นเองครับซึ่งถือได้ว่าอยู่ในชุดที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2005ซึ่งเป็นมหัศจรรย์ในปีนั้นด้วยนะครับที่เจอกับ AC มิลานพลิกกลับมาได้จากที่โดนนำอยู่ถึง3ประตูต่อ0นั่นเองครับแล้วก็พอเดินออกมาจากในห้องทานข้าวนะครับก็ได้พบกับแฟนบอลลิเวอร์พูลมากมายครับที่เข้ามาเต็มความจุแล้วก็ร้องเพลง You Will Never Walk Alone รวมทั้งบรรยากาศที่เขาร้องเพลงตลอดเวลาที่ประทับใจที่สุดครับก็คือนาทีที่7ครับมีการยืนขึ้นทั้งสนามและปรบมือให้กับนักเตะคนหนึ่งที่ไม่ได้ลงสนามในวันนั้นนะครับนั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งเพิ่งสูญเสียลูกชายนะครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาอย่างหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลรวมทั้งฟุตบอลอังกฤษด้วยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนก็จะให้กำลังใจเป็นภาพที่ประทับใจมากๆและท้ายที่สุดครับแมตช์นั้นครับต้องบอกว่าเดอะคอปร่าเริงสุดๆครับส่วนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ห่อเหี่ยวนะฮะเพราะว่าแพ้ไปอย่างราบคาบถึง4ประตูต่อ0ครับ
มาทัวร์สนาม
เมื่อวานได้เห็น
4-0เมื่อวานชนะไป4-0
ก็เลยกลับมาดูเกิดเหตุครั้งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อคืนมีการฆาตกรรมเกิดขึ้น
วันรุ่งขึ้นครับผมก็มีโอกาสได้กลับมาแอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งครั้งนี้ได้มาเยี่ยมชมภายในสนามนะครับต้องบอกว่าภายในสนามของลิเวอร์พูลนั้นก็จะมีความแตกต่างกับโอลด์แทรฟฟอร์ดโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการบริหารสนามวิธีการในการพาตัวต่างๆเนี่ยในลักษณะแบบทีมใหญ่จริงๆมีการทำการตลาดวิธีการบริหารจัดการที่ดีลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีความผมรู้สึกกับตัวเองนะครับจะมีความบ้านๆกว่ามีความจริงใจกว่าโดยเฉพาะบุคคลท่านนึงที่ผมได้เจอครับเป็นเหมือนไกด์กิตติมศักดิ์สำเนียงสเกาเซอร์ของแท้จากเมืองลิเวอร์พูลเลยครับร้องเพลงแล้วก็สปิริตเต็มร้อยนั่นก็คือคุณเทอร์รี่ครับ
คณะที่เดินทางมากับเราก็ยังร้องเพลงแสดงความยินดีนะครับกับผลงานของลิเวอร์พูลเมื่อวานนี
้
พลงเชียร์นะครับที่คุณเทอร์รี่ร้องมาด้วยแล้วผมก็ได้ยินตลอดเวลาในวันที่อยู่สนามแอนฟิลด์ที่มีการแข่งขันนอกจาก You Will Never Walk Alone แล้วก็คือเพลง Ale 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 ครับซึ่งต้องบอกว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลนี่เชียร์บอลผมไปมาหลายสนามนะครับอาร์เซนอลผมก็ไปมาแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปมาแล้วนะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็ไปมาแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าเดอะครอปนี่เขาสปิริตในการร้องเพลงเนี่ยมันขนลุกจริงๆเพลง Ale 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 นะครับเจมี่เว็บสเตอร์ช่างไฟฟ้าผู้เป็นแฟนบอลเดอะคอปเป็นคนแต่งนะครับซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าลุยๆๆครับซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นในช่วงที่หงแดงได้เข้าไปชิงแชมป์ยุโรปในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล 2017-2018 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะครับแม้ว่าครั้งนั้นจะผิดหวังไม่ได้แชมป์ก็ตามที Ale Ale Ale
Bangkok. Oh, I'd love to go. If you pay for me, I'll go.
Absolutely, yes. I promise that.
You promise me? I promise you. You send me the money, I'll be there.
คือนิดเมื่อกี้ก็คือสัญญาแล้วใช่ไหมครับ
สัญญาจะพาเทอร์รี่ไปเพราะว่าถือว่าเป็นกองเชียร์ของที่แบบเข้มข้นมาก
เบอร์ต้นๆของโลก
ร้องได้ทุกเพลง
ไฮไลท์นะครับก็คงหนีไม่พ้นคุณเทอร์รี่นะครับร้องเพลงประมาณ7เพลงได้เมื่อกี้ให้พวกเราฟัง
เรียกว่าทำงานเกินหน้าที่จนพี่นิดถึงกับต้องเชิญไปกรุงเทพน่ารักมากนะครับหวังว่าจะได้เจอ
เนื่องจากวันก่อนหน้าอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึง 4-0 นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณวินิตแล้วก็คุณท็อปจิรยุทธในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของพี่วินิตในการจัดเดอะแมชนะครับในห้องแถลงข่าวของลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันเหมือนกับที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเลยครับ
เมื่อวานเป็นไงบ้างครับได้ดูเกมจริงๆแดงเดือดแล้วก็วันนี้ได้กลับมาที่แอนฟิลด์อีกครั้ง
ดูในโทรทัศน์อีกแบบนึงนะครับดูในเกมในสนามเราเห็นการเคลื่อนที่ของทุกตำแหน่ง
มันต่างจากการดูฟุตบอลจากทีวีจริงๆ
คนละเรื่องเลยเน
า
ะ
ผมว่าลิเวอร์พูลโชคดีมากที่โรนัลโดไม่ลงไม่อย่างนั้นสกอร์แฮตทริกไปแล้ว
เจอกันครอปก็บอกว่าให้ความสำคัญมากแล้วก็นอกจากเกมในสนามแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะทำความรู้จักกับเมืองไทยมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยได้ยินเพราะว่าไม่เคยไปเมืองไทยเลย
ผมกับพี่วินิตไปคุยกับเตียโก้แล้วน
ะครับ
แล้วเขาบอกว่าเขาเคยไปกรุงเทพแล้ว
อ๋อเหรอฮะ
เขาเคยไปประเทศไทยแล้วทั้งกรุงเทพทั้งกระบี่แล้วก็เชียงใหม่แล้วเขาบอกเขาชอบเชียงใหม่มากแล้วเขาบอกเขาจะกลับไปอีกแน่นอนนะครับวันที่12เขาถามวันด้วยนะครับแล้วก็เน้นอีกทีนึงวันที่12
เพราะงั้นมาฟูลทีมแน่นอน
แน่นอนครับเราพบกันที่กรุงเทพครับ
ครับผมห้องแต่งตัวนะครับทีมเยือนซึ่งเมื่อคืนนี้ยูไนเต็ดก็อยู่ที่นี่นะฮะ
แน่นอนครับมันไม่ใช่ห้องแต่งตัวธรรมดานะเพราะว่าเราจะพบกับเสื้อของนักเตะที่เป็นคู่แข่งตัวฉกาจของลิเวอร์พูลในอดีตนะครับก็เป็นนักเตะชื่อดังต่างๆมากมายเทียรี่อองรีดิดิเย่ร็อกบากองหน้าที่เป็นฝันร้ายของกองหลังเพราะคนที่เป็นคนเลือกเสื้อเหล่านี้ครับไม่ใช่ใครครับเจมี่แกลเกอร์ตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันนี้ทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ด้วยครับ
ผมจำได้ว่าคนที่เขาคิดว่าเก่งที่สุดคือคนนี้เชอร์รี่อองรีจริงเขาพูด
เขาพูดใช่ไหมครับ
ลิเวอร์พูลนะครับทีมเหย้า
และที่ตัดไปครับเป็นห้องแต่งตัวของทีมเหย้าครับนักเตะลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็ได้มาซึมซับบรรยากาศได้มาถ่ายรูปกับเสื้อของนักเตะชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นโมซาร่าหรือว่าซาดิโอมาเน่นะครับซึ่งห้องนี้แหละครับที่เมื่อวานครับ
คุณท็อปเข้ามาที่นี่เมื่อคืนนะถ่ายรูป
วินาทีที่พี่วินิตได้หมวกจากเจเจนครับ
เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในบรรยากาศหลังเตะแดงเดือดเลยครับก็เพราะว่าเขาเป็นโปรโมเตอร์ที่จะนำลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไปเตะที่ประเทศไทยก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับนักเตะชื่อดังหลายคนมีรูปมากมายพิเศษจริงๆก็คือพี่วินิตครับได้ของขวัญพิเศษจากเจอร์เก้นคอปด้วยครับได้หมวกแก๊ปเลยครับให้กันสดๆเลยครับมีคลิปมาฝากด้วยครับ
And here a very special present for the man the hat from the United game
What the hat
สนามอยู่ไกลๆตรงนั้นก็คือเอเวอร์ตันอยู่ใกล้กันจริงๆฮะเขาบอกว่าจอร์แดนเฮเดอร์สันแค่เตะฟรีคิกก็อาจจะไปถึงตรงนั้นแล้วก็ได้ครับนี่เราเข้าไปสู่สนาม
แอนฟิลด์เหมือนกับนักเตะจริงๆนะครับเดินออกอุโมงค์นี
้สถานที่ต่อไปก็คือสแตนที่นั่งสำหรับคนดูนะครับที่เมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่แล้วนะครับสนามนี้บรรจุได้ถึง 45,522 ที่นั่งนะครับแต่ว่าสถิติที่ผู้เข้าชมมากที่สุดคือ 61,900 5ที่นั่งนะครับซึ่งเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับวูฟส์แฮมตันนะครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์1952เอ๊ะทำไมมันถึงเยอะกว่าปกติฮะเพราะว่าตอนนั้นที่นั่งยังไม่ได้จัดเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับทำให้โอ้โหแฟนบอลนี่เข้ามาเต็มความจุเกินแคปาซิตี้ไปเลยนะในตอนนั้น
เมื่อวานนะครับนี่ก็มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นที่สนามข้างล่างนะครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าเศร้ามากที่เราบุกมาถึงสนามแห่งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจจะสู้อะไรเลย
นี่เขาเป็นแฟนแมนยูซึมๆนิดนึงกลับมาดูที่เกิดเหตุครับนี่ฮะ
มีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าโอทัฟฟอร์ดเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสนามใหญ่แต่เป็นสนามที่เก่าแก่แล้วก็ไม่ได้รับการปรับปรุงมากเท่าไหร่ในขณะที่แอนฟิลด์เองเนี่ยมีการปรับปรุงค่อนข้างเยอะมีสแตนต่างๆที่ค่อนข้างทันสมัยกว่าแม้ว่าโอทัฟฟอร์ดจะมีขนาดใหญ่กว่ามากครับ
โดยฤดูกาลหน้าครับเขามีแผนนะครับว่าจะปรับปรุงสนามด้วยครับแล้วก็ขยายให้แฟนบอลสามารถที่จะเข้ามารับชมได้มากขึ้นกว่าเดิมคาดว่าจะพร้อมใช้สำหรับฤดูกาล 2023-2024 ครับ
นี่คือทั้งหมดนะครับของการทัวร์สนามแอนฟิลด์ในวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนนี้เราได้มาดูเกมพอมาตอนเช้าเข้ามาในสนามแบบที่เขาจัดการอีกรูปแบบหนึ่งก็ให้ความรู้สึกที่ต่างออกไปแล้วก็
บรรยากาศแตกต่าง
ทีมงานน่ารักมากนะครับในการช่วยเราดูแลโดยเฉพาะคุณเทอรี่เนาะร้องเพลงตลอดแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศได้ไปสัมผัสหน้าสนามจริงๆสัมผัสกับหญ้าได้เห็นสแตนได้เห็นเบื้องหลังในห้องแต่งตัวอะไรแบบนี้นะครับก็นี่คือสุดยอด
สุดยอดจริงๆครับ
ของโลกทีมนึงนะครับที่ทุกคนควรจะได้มาเยือนที่สนามแอนฟิลด์แห่งนี้ครับ
บรรยากาศที่แห่งนี้มันคงไม่มีที่ไหนเหมือนแต่จากที่ได้คุยกับเมื่อกี้นะครับฝ่ายจัดการแข่งขันของ The Match เองเนี่ยพี่วินิจก็บอกจะพยายามนะครับให้ราชมังคลากีฬาสถานใกล้เคียงกับบรรยากาศนี้มากที่สุดโดยมีคนสำคัญที่จะไปก็คือคุณเทอรี่ไกด์ทัวร์ของเราที่ทำเกินหน้าที่เมื่อกี้จะไปร่วมสร้างบรรยากาศให้ใกล้กับเมืองลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์แห่งนี้ได้มากที่สุดเลยครับ
เจอกันครับ
เจอกันที่ประเทศไทยครับ
อาเล่อาเล่อาเล
่หลังจากไปเยี่ยมชมสนามทั้งโอลด์ทราฟอร์ดแล้วก็แอนฟิลด์เรียบร้อยนะครับผมก็เลยชวนพี่วินิจกับคุณท็อปจิรายุทธเนี่ยมานั่งคุยกันครับในสวนครับคุยกันเรื่องวิธีคิดเบื้องหลังครับของ The Match ที่เขากำลังจะจัดการแข่งขันหลายคนบอกว่าเฮ้ยทั้ง2ทีมก็เคยมาที่ประเทศไทยแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันครับเพราะว่ามาทั้ง2ทีมและเอานักเตะตัวจริงมาสัญญาแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดโมซาลาและยังมีแขก VIP อีกกว่า500คนที่จะเดินทางมานอกเหนือจากนี้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่เป็นการเตรียมทีมนะครับพรีซีซั่นครั้งแรกของผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือเทนฮากครับเพราะฉะนั้นแมตช์นี้ถือได้ว่าเป็นแมตช์สำคัญอย่างยิ่งนี่ยังไม่นับเรื่องศักดิ์ศรีนะครับที่ค้ำคอของทั้ง2ทีมด้วยย้ำอีกครั้งนะครับทั้งคู่บอกว่านี่ไม่ใช่บอลเดินสายหรือบอลโชว์อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันคือการจัดงานที่มากกว่าแค่เรื่องของกีฬาเช่นCEO ของทั้ง2ทีมครับบิลลี่โฮแกนและริชาร์ดอาโนเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยตัวเอง
เราเห็นความพร้อมของในต่างประเทศที่เขาจัดงานเนี่ยเขามีความพร้อมมากสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆเรื่องสนามกีฬาไม่ได้เป็นแค่เล่นกีฬาแข่งกีฬาอีกต่อไปเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเรื่องจุดศูนย์รวมของคนทั่วโลกภาคธุรกิจต่างๆมันเป็นมากกว่ากีฬาการบริหารจัดการการดูแลการต้อนรับเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเราไปที่โอลด์ทราฟฟอร์ดเราไปที่แอนฟิลด์เราเห็นการบริหารจัดการการเตรียมสำหรับแขก Executive หรือว่าแขกทั่วโลกที่มาในแต่ละเกมเนี่ยมีความสำคัญเขาให้ความสำคัญครับทะลุไปจนถึงการเตรียมที่ IMG ซึ่งเป็นโปรดักชันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นโปรดักชันที่ทำงานให้กับพรีเมียร์ชิพมานานรวมถึงกีฬาทั่วโลกอันนี้ก็จะเป็นทีมใหญ่ที่จะต้องไปทำงานใน The Match ครั้งนี้ด้วยเหมือนกันครับ
เท่าที่เห็นวิธีการทำงานของเขาวิธีการลงรายละเอียดที่ไม่ได้มีแค่ตัวสนามอย่างเดียวแค่เกมเดียวเนี่ยพี่นี่คิดว่าจะเอาสิ่งนี้ไปพัฒนาในประเทศไทยยังไงหรือ The Match ในครั้งนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไง
เกมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเฟรนลี่เกมเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีเท่าไหร่ก็ทำตามแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอในยุคนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับและสำคัญก็คือว่า2ทีมใหญ่ที่ไปเนี่ยได้รับความสนใจจากไม่ใช่แต่คนไทยอย่างเดียวก็ความสนใจจากทั่วโลกการเตรียมงานต่างๆก็พยายามทำให้ได้มาตรฐานให้ดีที่สุดมากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ว่าจะเป็นการปรับปรุงหัวใจของงานก็คือสภาพสนามห้องรับรองนะครับแขกสำคัญระดับรัฐบาลในระดับExecutive ต่างประเทศ
ครับว่าทำใหม่หมดเลย
ทำใหม่หมดเลยครับหลับตานึกภาพสิครับสนามบ้านเราเนี่ยมีห้องรองรับ executive อย่างเงี้ยเต็มที่ประมาณสัก100คนแต่ว่าเราต้องสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับแขกต่างประเทศที่เข้ามาประมาณ 1,000 คนของทั้ง2คลับ
The Match ในครั้งนี้คุณท็อปบอกนะครับว่ามันเป็นการตั้งหมุดหมายของประเทศไทยในเวทีโลกครับก่อนที่งาน APEC จะเกิดขึ้นในปลายปีเสียอีกนี่คืองานที่สเกลใหญ่มากอย่าลืมครับพองานสเกลใหญ่มากๆคนระดับโลกบินมามากกว่า500คนวิธีการจัดการรองรับคนระดับโลกเหล่านี้ก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในสปอตไลท์ได้เช่นกันอันนี้จะเป็นการยกระดับของประเทศไทยในหลายมิติ
ผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยเรากำลังจะจัดเอเปคอยู่แล้วกำลังจะเป็นจุดศูนย์รวมของผู้นำของอาเซียนที่มาอยู่ในเมืองไทยแต่ก่อนที่จะถึงเอเปคเนี่ยเดือน7เนี่ยเราจะเป็นจุดศูนย์รวมของผู้นำไม่ใช่ระดับอาเซียนนะครับผู้นำของโลก 1,000 คนเนี่ยมาอยู่รวมกันในเมืองไทยก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเมืองไทยมากขึ้นโชว์ว่าเมืองไทยมีศักยภาพที่จะจัดแมตช์ระดับโลกได้ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเมืองไทยอีกมหาศาลไม่เหมือนเป็น2 APEC แต่นี่เป็น APEC ระดับโลกที่ Decision Maker เนี่ย 1,000 คนทั่วโลกมาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะ
เป็น APEC ด้าน Sport and Entertainment ด้วย
จะทำให้เมืองไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นมันก็จะ translate เป็น impact ที่ดีของ GDP ของ economy ไทยในอนาคต
ครับ
เมื่อพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะครับเราก็จะต้องพูดถึงการถ่ายทอดสดครับเพราะนี่เป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันที่ง่ายที่สุดครับ The Match ในครั้งนี้จะถูกถ่ายทอดสดไปในสายตาประชาชนทั่วทุกมุมโลกด้วยครับซึ่งนั่นหมายถึงการเก็บภาพในระดับเดียวกันกับ Premier League กล้องการส่งสัญญาณภาพทุกอย่างจะถูกส่งออกไปทั่วโลกครับรับชมการแข่งขันของเราในระดับสากลถามว่าใครเป็นคนจัดการเรื่องนี้ครับโอ้โหผมมีโอกาสครับในฐานะสื่อผมเหมือนได้ไปเห็นโรโมเดลระดับเทพครับผมมีห้องอัดพอดแคสต์ที่เดอะแซนด์ดาร์ดไม่กี่ห้องนะไปดูการทำงานของ IMG Studio ครับเขาคือเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาไม่ใช่แค่ฟุตบอลอังกฤษนะครับเทนนิสกีฬาต่อสู้ e-sport วอลเลย์บอลหรือกีฬาอีกหลากหลายชนิดที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษ
นอกจากเกมในสนาม The Match แล้วนะครับที่ต่อหน้าสายตาผู้ชมคนไทย 59,000 ที่ในสนามราชมังคลานะครับเกมนี้จะถูกถ่ายทอดสดรวม100ประเทศทั่วโลกนะครับภายใต้การผลิตของทีม IMG นะครับซึ่งเป็นทีมผลิตในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เราได้มาดูสภาพจริงแล้วก็ความพร้อมแล้วก็พร้อมที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาเลยจริงๆนะครับผมอยากบอกได้คำเดียวว่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับ
IMG Studio ครับบริหารงานภายใต้ International Management Group ครับซึ่งดูแลนักกีฬาระดับโลกมากมาย IMG ก่อตั้งขึ้นในปี1960ครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างมาร์คแมคคอมแมคนักกฎหมายผู้มีความคลั่งไคล้ในกีฬาและอาร์โนพาเมอร์อดีตนักกีฬากอล์ฟมืออาชีพมองเห็นช่องว่างในการทำธุรกิจซึ่งเริ่มต้นจากการดูแลชีวิตส่วนตัวของนักกีฬาก่อนแล้วก็ขยายการทำธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาอื่นๆอีกมากมายปัจจุบันครับ IMG Studio เติบโตกลายเป็นสถานที่ที่ผลิตรายการออกอากาศที่ทันสมัยและเป็นแหล่ง distribute หรือจัดจำหน่ายไปทั่วทั้งโลกเขามีห้องพอดแคสต์ทั้งชั้นนะครับเป็น50กว่าห้องห้องถ่ายทอดสดห้องตัดวิดีโอนี่คือระดับโลกอย่างแท้จริงครับ
จุดที่เราอยู่นะครับตรงนี้ก็คือเรียกว่า MCR หรือ Mission Control Roomเป็นศูนย์กลางของคอนเทนต์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์กีฬานะครับนำพามาที่สถานที่อย่างนี้มาตัดต่อมาผลิตแล้วก็กระจัดกระจายไปสู่ช่องทางต่างๆทั่วโลกของมหากรรมกีฬาครับ
เราเห็นแล้วนะครับว่า The Match ในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะจุดกระแสเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อิทธิพลของลูกหนังจากฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญนะครับของประเทศอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เลยกลับมาพูดกันครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถมีซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งแบบนั้นได้บ้างหรือไม่และเราต้องทำอย่างไร
เมืองไทยเนี่ยเราส่งออกการท่องเที่ยวมาโดยตลอดแต่เราก็ส่งออกแค่ทะเลภูเขาใช่ไหมครับในอนาคตถ้าเราสามารถเพิ่มอีก attraction อีกอันนึงที่สามารถดึงคนทั้งอาเซียนเนี่ยมาดูบอลไทยได้เพราะว่าบอลไทยมีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถที่จะสร้างลัทธิสร้างซอฟต์พาวเวอร์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีสเตเดียมที่ยิ่งใหญ่เหมือนโอลด์ทราฟเฟิร์ดที่เปลี่ยนทั้งหญ้าใหม่ใช่ไหมครับเปลี่ยนทั้งห้อง VIP ใหม่ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันจะยกระดับแล้วก็จะดึงคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยได้มากขึ้นในอนาคต
ถ้าเราเปิดใจแบบนี้ความร่วมมือคือพร้อมเพรียงพร้อมใจกันแล้วก็เปิดใจเพื่อทำแอทแทคชั่นใหม่ๆหรือสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผลพวงมันจะเกิดขึ้นตามมาอีกมหาศาลเลยไม่ใช่ว่าทำเพื่อคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าทำเพื่อมวลรวมของประเทศเราได้ด้วยครับ
นี่คือทั้งหมดของทริปที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศอังกฤษครับ3เมืองหลักๆลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์และลอนดอนได้ไปเห็นกับตาความยิ่งใหญ่ของแมตช์แดงเดือดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดสนามแอนฟิลด์และ IMG Studio ผมมั่นใจว่านี่เป็นเหมือนการอุ่นเครื่องครั้งสำคัญนะครับว่าการแข่งขันระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย The Match Bangkok Century Cup 2022ในวันที่12กรกฎาคมนี้น่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับในการยกระดับให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในสายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าหงส์แดงลิเวอร์พูลใครจะคว้าชัยไปแต่ผมมั่นใจครับว่าเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นอีกหมุดหมายและความทรงจำของคนไทยอย่างแน่นอนครับ
And that's the secret sauce.
ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage the secret sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ